pirms sākam sarunu par to, kādas principus jūs redzat valdības veidošanā, vai varat pastāstīt, kā jūs nonācāt pie lēmuma piekrist kļūt par premjera kandidāti? Kas jūs uzrunāja, kāda bija jūsu apsvērumi, kādēļ teicāt, jā, ļoti daudz cilvēku teica nē?
Nu jā, šis nebija vienas dienas process. Man uzrunāja Valdis Dombrovskis, faktiski uzreiz aiznākošā dienā pēc demisijas, un arī Sandra Kalniete. Valdis Dombrovskis, Sandra Kalniete, divi cilvēki, kas ar mani uzturēja šo procesu.
Bet tad jūs ļoti ilgi
procesu.
Domājāt?
Es atteicos pirmajā piegājienā, un tad notika dažādu kandidātu izvirzīšana,
noraidīšana,
izvirzīšana, meklēšana, un tad ar mani sazinājās atkal Valdis Dombrovskis un Sandra Kalniete, un jā.
Man teikt, viņi izlūdzās?
Nē, es negribu teikt izlūdzās, bet nu, mēs vienojamies, jo es sapratu, es izjūtu zinājumu atbildību par to, kas notiek valstī, un arī zinām atbildību pret Valdi Dombrovski, kurš ir vadījis valdību četrus gadus, un šobrīd ir 9 mēneši palikuši līdz, 9-10 mēneši līdz jaunām vēlēšanām, un, protams, vieglāk valdību vadīt ministram, kurš ir šajā valdībā. Paņemt šo pārmantojamību, jo pirmkārt, ko es redzu, tas ir nesaplosīt budžetu. Nesākt budžeta atvēršanu un naudas dalīšanu gadā, kad ir divas vēlēšanas, kas ir ļoti svarīgi. Otrkārt, es redzu, ka ļoti svarīgi turpināt to taupības režīmu un to, teiksim, budžeta ceļos bez deficīta budžetu, kas ir bijušos pēdējos gadus. Ko Valdis Dombrovskis ir virzījis, tie makroekonomiskie uzstādījumi, ko es esmu apņēmusies, un es pilnīgi apzinos to atbildību, kādas esmu uzņēmusies, atbildību arī pret vienotību, kura man izvirzīja, jo šis ir vēlēšana gads, un ja šai valdībai neizdodas, tad ir, protams, var rasties politiski arī zināms problēmas.
Kas var rasties, kādas problēmas?
Vēlēšanas.
Vēlēšanas ir problēma.
Tā nav problēma, rezultāti ir problēma.
Jūs minējāt, tik panākt vienošanās, kad jūs uzrunājat Dombrovskis un Kalnieti, kā tad ir vienošanās?
Tad vienošanās, kas uzņemos šo premjera amata, tad kandidātu, un vakar šī konkrētā vienošanās tātad svētdien notika, un vakar jau es esmu tikusies ar visām četrām partijām, kuras sevi pozicināja kā labai centriskas, un ar sešiem neatkarīgiem deputātiem Olšteina grupu, un es esmu saņēmusi atbalstu no visām šīm partijām.
Nacionāla apvienība laikam oficiālā līmenī vēl nav lēmusi, bet neoficiāli.
Jā, bet kā informēja Gaidis Bēziņš, ir apzvanīti valdes locekļi, un ir konceptāla piekrišana, bet fiziski valdes sen nav notikuši. Bet visi partiju pārstāvi bija pie valsts prezidenta un izteica atbalstu. Un vakar tad mēs tikāmies pie valsts prezidenta atsevišķi un arī ar koalīcijas partiju pārstāvjiem. Un prezidents man nominēja kā ministru prezidenta kandidātu.
Un ko jūs saņemat pretī premjera amata nomināciju?
Jā, to es saņēmu.
Neizklausās pārāk izdevīgumā darījums.
Pret ko?
Labi, bet jūs, lai jūs izvirzītu par premjeru, vai obligāts priekšnoteikums bija iestāties vienotībā?
Nē, nebija. Tiešām nebija. Es nestājos, bet mani vienotība jau uzrunāja tad, kad piedāvāja zemkopības ministra amatu. Tas bija, nu, vairāk kā pirms diviem gadiem. Un tiešām jau pirms Valda Dombrovska demisijas un pirms Zolitūtes ar mani mēs runājām, ka es startēšu nākošais vēlēšanās no vienotības sastāva. Tad agri vai vēlu šī iestāšanās būtu notikusi. Tā kā mēs jau bijām vienojušies, nu, un tad notika tie notikumi, kas notika, un tas varbūt pasteidzināja šo procesu.
A, tad jūs nākamajās vēlēšanās sev redzat kā premjera amata kandidātu no vienošanās?
Nē, šobrīd ir vienošanās, ka šis darbs es daru līdz vēlēšanām. Tad nāks tuvāk vēlēšanas, redzēs, kas notiks, bet nē, šobrīd tad ir šie 9-10 mēneši, kad jāpabeidz, jāturpina varbūt šīs valdības darbs, jāpabeidz, protams, ar citiem cilvēkiem.
Jāturpina Dombrovska mantojums, jā?
Jāturpinas, jā.
Reforma un tiesiskuma koalīcija, tā vismaz sauc.
Tā bija
iepriekšējo valdību. Kā jūs tad varētu noformulēt un nosaukt jūsu koalīciju?
Šobrīd es neesmu noformulējis, jo vakar es saņēmu uzaicinājumu veidot valdību, un šodien, tātad, ko mēs esam vienojušies ar partijām vakar diskusijās, ka rītdien sāks darbu 4 darba grupas pie valdības deklarācijas un galveno principu izveidošanas. Tātad, darba grupas sāk šo darbu, un arī paralēli rīt parīt mēs sākam runāt arī par amatiem. Es apliecinu, ka nav Šī lapa ir balta. Amatu lapa manā priekšā ir balta. Es zinu,
bagāži
ka dažādās presēs...
Kozlovskis un Melbārda.
Tās ir piezīmes uz baltās lapas. Tātad Kozlovska kungs no prezidenta puses un Melbārdas kundze no visu Latviju tāzumas brīvības, bet nevienam arī nav iebildumu pret Melbārdas kundzi, kuri ir sākusi tikai mēnešiem.
Tas bija priekšnoteikums Nacionālās apvienības atbalstam Melbārdi?
Tas netika izvirzīts kā priekšnoteikums, bet tas tika piedāvāts kā priekšlikums, pa kuru, es arī informēju pārējās partijas, nevienam nebija nekādi iebildumi. Tā kā tā. Un 4 darba grupas sāks strādāt, veidosim partijas uzstādījumus, partiju galvenos darbus un arī valdības koalīciju. Tātad šobrīd tas plāns ir, ka valdība varētu apstiprināt pirms 23. janvāra, tas varētu būt 22. 21. Skatīsimies, kā mums ies, jo...
Līdz ārpolitikas debatēm
sēmēm. Jā, jā.
Vai ir kādi noteikumi, priekšnoteikumi jūsu atbalstam izvirzīt no citām koalīcijas partijām, kad sarkanās līnijas jau vilktas?
Nē. Sarkanās līnijas nav vilktas, patiešām es nedzirdēju nevienu ultimatīvu prasību. Es apjautājos par visiem problēmu jautājumiem, ko partijas jūt savā un tālākā darbībā.
Bet jūs zinat, kādas bija problēmas varu... Dombrovskim sastrādāties ar atsevišķām partijām un viņu vēlmi cīnīties par kādiem jautājumiem?
Nē, es nosaukšu. Nē, es tiešām tie nebija ultimāti. Šobrīd ir mans saraksts no dažādām partijām. Un ir jautājumi, kur jau es tagad redzu, ka ir dažādi viedokļi partijām. Piemēram, par uzturēšanās atļaujām. Divas vai pat trīs partijas minēja, ka šis ir jautājums, kas ir jārisina, un tie viedokļi bija dažādi. Līdz ar to būs, jāsaka, politiskās konsultācijas, būs darba grupa, kur mēs sapratīsim, cik tālu ir šī dažādība un kur ir iespējama vienošanās. Vēl ir jautājums, kas tika izvirzīts un kur ir dažādi viedokļi, tā ir preambula. Tātad satversmes preambula, tad ir jautājums par mācību valodu skolās, ko uzrunāja tāzem brīvība, visu Latviju tāzem brīvība, un vēl ir atsevišķi jautājumi, ko uzrunāja jau atsevišķas partijas, teiksim, Zaļo zemnieku savienība, runāja par pašvaldībām, par valsts budžetu, mēs runājam par 15. gada valsts budžetu saistībā ar pašvaldībām, nevis 14. bet 15. Gada veidošanas principiem. Tādi atsevišķi jautājumi ir katrai partijai, kur viņi uzskata par prioritāru risinājumiem. Bet ja man jūs jautātu par prioritāriem darbiem, ko es redzu šeit, tad protams, Zolitūdes traģēdija ir jāsaprot un jānosauc vainīgais vārdā. Vai vainīgo grupa, jo cilvēki sabiedrība neatbalstīs to, ka mēs atkal pateiksim kaut ko mistisku, kāds bija vainīgs, un tā nesapratīsim, kas. Tas ir viena puse, kur iekšlietu ministrija jādarbojas, bet arī jāsaprot šis process, būvniecības process. Izrādās, būvniecības likumam nav pieņemti ministru kabineta noteikumi, būvniecības likums šobrīd nestrādā.
Jā, tā kā vainīgo šis process... varbūt var nosaukt policija, un droši vien...
Jā, nu tas ir policija, darīt, bet tas
bet,
ir...
Būvniecības likumu tas viņi ir... nevērtēs, vai ne?
Policija nevērtēs.
Jā, nu, un sabiedriskā fondi. Komisija, kas tika nu, veidota, vai tās tāda... darbība ir jāatjauno?
Nē, tādā veidā es neredzu.
Kā, tad jūs redzat risinājumu?
Ka atjaunosies šī komisija. Es redzu, es domāju, tiešām, kā sabiedrība gribot iesaistīt, un šī iesaista varētu būt, ja mēs šo procesu parādam, izvērtē speciālisti pie man būvniecības procesu un iesaist sabiedrību.
Paši iesaistītie.
Jā, iesaist sabiedrību, tad protams, vērtēm izteikšanai.
Par jūs minētajām dažādajām partiju prioritātēm, uzturēšanās atļaujas, satversmes preambula, valodas skolās, visi salīdzinoši jūtīgi un atšķirīgi jautājumi un dažādām partijām dažādi viedokļi, vai pieļaujiet, ka vienošanās par jaunas valdības veidošanu var arī nesanākt?
Nē, tāpēc, ka tas, ko faktiski visi partijas piekrita, ka ir jānofiksē šie jautājumi, jāmēģina panākt vienošanās, un ja nevar panākt vienošanās, tad šie jautājumi jānoliek.
Līdz nākamajām vēlēšanām.
Līdz nākamajām vēlēšanām. Tieši tā. Partijas patiešām bija konstruktīvas, jo ja mēs tagad sāksim runāt tur, kur mēs nevaram vienoties, nu tad mēs arī nevienosimies. Tā kā nav izslēgts šis saraksts, nevienošanās saraksts, kas iespējams tiktu varbūt arī fiksēts rakstiski un nodots tālākam darbam jaunai saimai.
Vai reformu partija spēs sastrāties ar Zaļo Zemnieku savienību vai pievienojoties vienotībai šīs iepriekšējās reformu partijas moto pret oligarhiem un naudas varu politikā ir pagaisis un šis solims vairs nav spēkā netiek pildīts?
Tad reformu partija un vienotība vakar parakstīja parakstīja sastarpējo sadarbības nu tad man jāsaka, virsraks, vai tas bija memorans vai vienošanās, kur ir apliecināts, ka nav vairs šo sarkano vai kādas citas krāsas līniju attiecībā pret Zemnieku savienību. Līdz ar to tās līnijas ir izzāstas. Citām partijām, es patiešām nedzirdēju nekādas līnijas, ne no vienas partijas, nu, pret otru partiju. Protams, ir šie jautājumi, ko es teicu, kas ir jārisina, kur ir jādiskutē, cik tālu mēs varam atrisināt, un, nu, ja nevaram, tad ir jānoliek.
Un vakar sarunās arī jums piedalījās arī Lembergs, vai tas nozīmē, ka jā, Lemberga, jūs koalīcijā var devēt oligarhu atgriešanās koalīciju, kā to, piemēram, internetu komentāru.
Negribu tagad apspriest Lembergungu vai kādu citu uzvārdu. Es vienkārši apliecinu, ka Zaļo Zemnieku savienība ir koalīcijas līdztiecīgs partneris.
Tas nozīmē, ka Lembergs arī turpmāk varēs sēdēt koalīcijas sēdēs.
Nu, tas atkarīgs no Zaļās Zemnieku savienības. Bet šī nebija ne koalīcijas sēde, šī bija Zemnieku savienības, Zaļās partijas, nu, un pavadošo partiju. Tur bija Gunārs Ansiņš no Liepājas un Ventspils tad pārstāvīja.
Ja turpinām par Lembergu, kāda ir viņa loma
valdības veidošanā? Nu, es tiešām neredzu tādu, ja jūs sakot, ka ir kāda īpaša loma, ar Lembergu kungu mēs diskutējam kā reize par fondiem, kas varētu tikt piešķirti pilsētām. Tā bija ļoti tehnokrātiska diskusija par nākošo fondu periodu.
Par naudu.
Par fondu periodu, jā. Par Rīgas un citu pilsētu attiecībām.
Jā, kādēļ ir tik svarīga prioritāte un tiek minēta, katru reizi runājot par jauno valdību, Eiropas Savienības fondu apguve un ar to saistītie lēmumi. Vai tas nozīmē, ka ministrijas ir iekavējušas darbus, nav paveikušas?
Nē, ne jau ministrijas Eiropa ir iekavējusi, jo Eiropa pieņēma regulas lauksaimniecībā piemēram tikai decembra pašās beigās, 19. Un arī citas regulas vēl pat nav pieņemtas, tātad nav pieņemts rāmis, uz kura bāzes var veidot fondu programmas.
Bet mums ir nacionālās attīstības plāns,
plāns, tas ir Latvijas
kurš nacionālās nosaka prioritātes.
Jā, tas kā? Jā, bet fondu apgūšanai Eiropas Savienība izveido rāmi, tātad izveido likumus, kur ietvaros mēs varam savu nacionālo attīstības plānu ieviest. Un līdz ar to tas process ir ļoti garš. mēneši. Un arī viena no prioritātēm, un kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pusgada laikā varam mūsu fondu programmu apstiprināt, lai cilvēki tātad uzņēmēji otrā pusē gada varētu uzsākt investīciju projektus, jau ne tikai investīciju, visas programmas, lauksaimniecībā un reģionālā fondā, sociālā fondā. Tas ir patiešām ļoti nopietnas uzdevums.
Un tas viens no svarīgākajiem darbiem.
Tas, es domāju, tas uzreiz uzdevums jau rītdien. Nu, tas uzdevums jau pildās, protams, bet tas ir, kur iespējams premjeram būs jāpievērš uzmanība arī pašam piedaloties iespējām dažkārt diskusijās Eiropas Savienībā.
Jā, vēl divas lietas, Citadele un Air Baltic. Kā prognozējat, vai jūs premjerēšanas laikā notiks kādi darījumi ar šiem abiem uzņēmumiem, vai tos
tad Air Baltic tur šobrīd ir tiesvedības, un man jāiepazīstas tuvāk, cik tālu tur tas ir. Citadele, nu, tur ir atsevišķi datumi, tātad, kas ir noteikti iepriekš parakstot vienošanos par Citadeles pārdošanu. Un tas arī, nu, tur jāskatās, ka tie datumi tuvojas un jārisina attiecīgi.
Jā, viss valdīs kopš Kalvīša laika ir runājuši arī par Latelekom iespējamo pārdošanu, vēl kādu citu veidu darījumu.
Nav šobrīd darba kārtībā. Nav darba kārtībā.
Par jūsu nākotni politikā, tad, cik noprot, jūs nekandidēsiet kā premjera amata kandidāts nākamajās vēlēšanās?
Ne, šobrīd es sev neesmu tādu.
Kādu viņu jūs nākotni pats sev redzat?
Jā, es kandidēšu no vienotības sarakstā. Nu, jā. Nezinu, kurā vēl, bet, nu, vienā no apgabaliem, nu, to, ko es labi zinu, tā ir zemkopība reģioni pašvaldības.
Paldies par interviju.
Paldies.